O'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi haqida Bryusselda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ma'lum qildi.
Speaking about Afghanistan, I could say that
Afg'oniston ham Markaziy Osiyoning bir qismidir. O'ylaymanki, biz Afg'onistonni qo'llab-quvvatlash va bu davlatda tinchlik o'rnatilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Afg'oniston biz uchun transport kommunikatsiyalari, savdo, madaniy va gumanitar aloqalarni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatdir. O'zbekistonning chegara oldi hududida afg'onlar uchun ta'lim va tibbiyot muassasalarini tashkil qildik. Bizda juda ko'p afg'on talabalar o'qiydi va biz O'zbekiston hududida Afg'oniston ayollari hamda qizlari uchun maxsus dasturlarni amalga oshiramiz, dedi Abdulaziz Komilov. Rasmiy afg'on ayol va qizlar uchun aynan qanday dasturlarni amalga oshirish rejalashtirilayotgani, bu dasturlarni amalga oshirish uchun moliya qaysi manbalardan olinishi haqida ma'lumot bermadi. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto esa uchrashuvda biz Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasini imzolash bo'yicha o'tkazilgan muzokaralarning yakunlarini xulosaladik. Bu yo'nalishdagi muzokaralar tezkor tempda va samarali ketmoqda. Hozirgacha biz muzokaralarning 3 bosqichini o'tkizdik. 4-chi bosqich dekabrda o'tkaziladi. Umid qilamizki, agar muayyan ishlarni bajarishga ulgursak, shartnomani 2020 yilda imzolaymiz, deb bildirdi. Abdulaziz Komilov Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasi 2020 yilda prezident Shavkat Mirziyoyevning Bryusselga qilingan tashrifi doirasida imzolanishi kutilayotganini aytdi.
What is the prospect of EU-Uzbekistan.
Yevropa ittifoqi va O'zbekistonning hamkorlik istiqbollari qanday? Bu masalada men e'tiboringizni eng avvalo Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida yangi hamkorlik shartnomasini tayyorlash jarayoniga qaratmoqchiman. Bu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirmoqdamiz. Mazkur shartnoma 2020 yilda prezidentimizning Bryusselga qilingan tashrifi doirasida boshqa jiddiy loyihalarni amalga oshirish to'g'risidagi shartnomalar bilan birgalikda imzolanishiga umid qilamiz, dedi Abdulaziz Komilov. Tashqi ishlar vazirligining muzokaralar chog'ida ikki tomon kun tartibidagi bir qator masalalar, siyosiy, iqtisodiy, investitsiya, inson huquqlari, ta'lim va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikning holati va istiqbollari muhokama qilindi. O'zbekiston delegatsiyasining Yevropa ittifoqiga safari 11 noyabr kuni boshlangan. Safar doirasida Yevropa ittifoqi bilan 10,200,000 yevrolik grant shartnomalari imzolandi. Bu grantning 5,000,000 yevrosi O'zbekistonning xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga ko'maklashish, 5,200,000 yevrosi Orol bo'yida inson xavfsizligini ta'minlash loyihalariga sarflanadi. 14-15 noyabr kunlari O'zbekiston delegatsiyasi Germaniyaga safar qiladi.